Dragii mei, cel mai mare adevăr pe care cineva poate să-l spună în timpul vieții lui, e cel mai important lucru cu care cineva se poate întâlni în viața noastră trecătoare de pe acest pământ. Și vreau să vă spun că și diavolul are cea mai mare luptă pentru un om ca să nu creadă acest aspect al învierii. Sau dacă îl crede, să fie o credință din asta, ca și cum, măi, poate eu am mâncare în frigider, dar nu mă duc să o iau. Am medicamente în farmacie, dar nu mă duc să le iau. Să fie o credință din asta superficială. Cineva m-a pus să-mi cer scuze unor nepocăiți, că le-am spus că noi avem nevoie de Dumnezeu, nu doar cu o credință din asta superficială, ci avem nevoie de Dumnezeu cu o credință autentică. Și a zis, Cristi, ne-ai jignit, trebuie să-și cer scuze față de noi. Și le-am zis, trebuie să ne cerem toți scuze în fața lui Dumnezeu, că ne-am jignit trăind o viață duplicitară. Doamne, ai milă de noi. Dragii mei, întrebarea la care vreau să răspund în seara asta este, ce câștig dacă cred în moartea și în învierea Domnului? Ce câștig? Bun, am înțeles, o învia Dumnezeu, dar cu ce mă ajută pe mine învierea Domnului? Și vreau să răspund prin trei lucruri legate de păcat. În primul rând, sunt eliberat de povara păcatului. În al doilea rând, sunt eliberat de plata păcatului. Și în al treilea rând, sunt eliberat de puterea păcatului. Va fi o predică mai teologică, să spun așa. Va fi un cuvânt mai de umblat un pic prin Biblie. Însă, dragii mei, vreau să vă spun că parcă am înțeles mai adânc acest adevăr al învierii când am studiat un pic mai profund și când Duhul Sfânt ne-a luminat mintea la fiecare. Parcă altcumva vezi ce înseamnă învierea Domnului. Dacă cineva are vreo problemă, vreau să vă spun, dragii mei, nimic nu atinge culmea problemelor cum atinge păcatul. Dacă ceva poate distruge viața unui om, nimic nu poate distruge cum distruge păcatul. Și vreau să ne ocupăm în primul rând din eliberare de povara păcatului. Pentru că vreau să vă spun, dragii mei, că orice om care păcătuiește suportă blestemul păcatului în viața de aici și în viața de dincolo. Blestemul păcatului se poate manifesta prin anumite poveri, traume pe care le purți după tine o viață întreagă. Spunea psalmistul în psalmul 32:3. Câtă vreme am tăcut, m-am simțit foarte bine, nu? Nu. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, adică omul ăsta n-avea poftă de mâncare, omul ăsta n-avea o față senină. Există o povară, dragii mei, pe care o poartă un om păcătos, să știți. Chiar dacă e la serviciu, zâmbesc, chiar dacă e pe stradă, poate arată bine, chiar dacă oamenii vor să ascundă, că suntem așa vrem noi, să ascundem cumva lucrurile astea interioare. Și vreau să ne ocupăm de câteva feluri de poveri pe care omul le poartă potrivit Bibliei. În primul rând, dragii mei, sunt poverile emoționale, poverile sufletești. Vă aduc aminte că în România, din 1958 până în 2008, 22 de milioane de copii au fost avortați. Au fost ușeși, 22 de milioane de copii. Nu există mamă, citeam ieri pe internet despre o mamă care a avut 35 de avorturi. Nu există mamă care să facă acest lucru și să nu poartă o povară în inima ei, să știți. O povară imensă. Povara emoțională poate însemna durerea mamelor care au făcut aceste lucruri. Apoi gândiți-vă la regretul copiilor abandonați. Din 1990 până astăzi au fost 600.000 de copii abandonați în România. Copii care n-au cum să spună mamă și tată. Nu copii ale căror părinți au murit, ci copii ai căror părinți n-au vrut să-i recunoască ca fiind copiii lor și au lăsat. În Oradea, în termen de o lună, anul trecut, au fost abandonați 40 de copii în termen de o lună. Gândiți-vă, dragii mei, la lacrimile acestor copii, ce povară lasă păcatul, cât plâns. Copii abuzați, copii care sunt bătaia de joc a altor colegi. Toți copiii aceștia poartă în ei o traumă interioară, un complex de inferioritate și când vor crește mari, se vor apuca de furt, de minciună, de hoție, de crimă, de viol. Pentru că niciodată un păcat când vine în viața unui om nu vine singur, să știți. Apoi gândiți-vă la regretul celor închiși în închisoare pentru fel și fel de păcate, nu le mai enumăr, le-am enumărat mai înainte. Oameni care 20 de ani, 15 ani au un singur scop și au un singur gând, să iasă afară și să-și pună în aplicare planul răzbunării. Și au fost oameni care au ieșit afară și l-au ucis pe judecător. Și au fost oameni care au ieșit afară și l-au ucis pe cel care i-a denunțat. Gândiți-vă, dragii mei, la tristețea și amarul soțiilor înșelate prin adulter, prin prea curvie. Gândiți-vă la o soție înșelată, la un soț înșelat. Nu există, să știți, cuvinte care se poate exprima povara unui suflet încărcat de păcat. Din păcate și din nefericire însă, păcatul nu se rezumă doar la poveri sufletești, doar la poveri emoționale. Păcatul mai lasă în trupul nostru poveri fizice. Sunt boli cu transmitere sexuală care s-au transmis și se transmit. Uitați-vă la oameni care sunt bolnavi de SIDA, la oameni care sunt bolnavi de alte boli atât de grele și oamenii aceștia poartă în ei o traumă și nu știu să-i spună viitorului partener lucrul ăsta. Ei vor fi arătați cu degetul, ei pot muri oricând. Sunt boli fizice, vreau să afișăm Deuteronom 28 cu versetul 27. Deuteronom 28 cu 27, boli fizice. Domnul te va bate cu bubărea a Egiptului, cu buberele la șezut, cu râie, cu pecingine de care nu vei putea să te vindeci. Versetul 35, 28 cu 35. Uitați ce spune aici, Domnul te va lovi cu o bubărea la genunchi, la coapse și nu te vei putea vindeca de ea. Te va lovi de la talpa piciorului până în creștetul capului. Boli, dragii mei, sunt boli care vin ca urmare a încercării și nu vorbim despre astea în seara asta. Și sunt boli care vin ca urmare a pedepsei, a păcatului care a intrat peste noi, peste viața noastră. Din nefericire avem și boli, nu doar boli fizice, avem și boli psihice. Deuteronom 28 cu 28. Boli psihice. Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcire a minții. Doamne, ai milă de oamenii care sunt internați în spitale de psihiatrie. Oameni care și-au pierdut mintea, eram ieri în Dacia, alaltă ieri în Dacia, lângă școală. Și m-am uitat la o femeie, stătea în frig, se vedea pe ea, mânca un iaurt, un corn. Se vedea pe ea că e o femeie care și-a pierdut mintea și n-am putut să spun decât atât, Doamne, ai milă de ea. Dragii mei, din păcate nu sunt numai boli. Păcatul lasă peste noi urme adânci, să știți, peste omenire păcatul lasă urme adânci. Nu sunt doar poveri sufletești, nu sunt doar boli. Din păcate sunt strici și chiar și stricăciuni materiale. Deuteronom 28:38. Dumnezeu poate blestema pământul cuiva care păcătuiește. Vei semăna multă sămânță pe câmpul tău și vei strânge puțin, căci o vor mânca toate lăcustele. Deuteronom 28:39. Tot blestem asupra pământului. Vei sădi vii și le vei lucra, dar vin nu vei bea. Ba nici nu o vei culege, căci o vor mânca viermi. Dumnezeu poate îngădui blestem asupra pământului din cauza păcatului. Dumnezeu, dragii mei, poate îngădui pedepse prin calamități. Deuteronom 28 cu 24. Calamități. Și ne-am obișnuit parcă și cu astea. Domnul va trimite țării tale în loc de ploaie, praf și pulbere, care va cădea din cer peste tine până vei fi nimicit. Frați și surori, sunt poveri mari. Sunt oameni care au zis, pot să mă joc cu păcat o clipă și plătesc o viață întreagă. Însă am o veste bună. Credința în jertfa de la Calvar și în învierea Domnului Iisus te poate elibera de povara și blestemul păcatului. Slăvit să fie Domnul! Oamenii, dragii mei, care cară poveri în viață au nevoie de ceva foarte important. În primul rând, au nevoie de vindecare. Că deja mă duc la medic și îmi spune diagnosticul dacă nu-mi dă și un tratament pe măsură, nu? Uitați ce frumos spune 1 Petru 2 cu 24. 1 Petru 2 cu 24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, slăviți să fie Domnul. Vindecați de poveri emoționale, vindecați de legrete, vindecați de lacrimi, putem ierta astăzi, putem avea o viață liberă, vindecați poate de anumite boli. Desigur, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu ne iartă de păcat, dar uneori consecințele păcatului rămân peste viața noastră toată viața. Dar totuși, e mare har să poți să fii vindecat, să nu mai ții ură pe cel care ți-a făcut anumite lucruri, să nu mai ții ură pe cel care te-a înșelat, să nu mai ții ură pe cel care te-a bârfit, să poți fi liber de orice povară. Doamne, eliberează-ne astăzi! Apoi, dragii mei, vreau să vă spun că mai este o eliberare. Noi primim pace, dacă credem în jertfa de la Calvar, primim pace. Isaia 53 cu versetul 5. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Ascultați! Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem temăduiți. Sunt oameni lângă noi, dragii mei, în România aceasta, ascultați-mă bine, care au încercat să-l găsească pacea în fel și fel de relații, în bani, în fel și fel de lucruri trecătoare și n-au găsit-o. Sunt oameni în lumea de astăzi care dorm cu pistolul sub perină. Sunt oameni care n-au pace. Pentru că spune Biblia, cei răi N-au pace câtă vreme păcatul vine în viața ta. N-o să-ți dea pace. Mai ales dacă cunoști un pic de Scriptură, mai ales dacă cunoști un pic din poruncile lui Dumnezeu, o să vezi că n-o să ai pace. O să vrei să te rogi și nu te poți ruga. O să vezi că vrei să postești și nu poți să postești. O să-ți amintești ce-a făcut soacra, socrul, soția, soțul. Dar am o veste bună. Dumnezeu poate da pace în seara asta. Slăviți să fie Domnul. Ar fi o tragedie să spui că ești copilul lui Dumnezeu și să n-ai pace. Pe Tatăl nostru, dragii mei, îl cheamă Domn al păcii. Pentru aia e de așteptat, dacă ai luat botezul, dacă ai avut nașterea din nou, dacă spui că ești mântuit, casa ta să fie un colț de rai. Casa ta să fie un colț al păcii, biserica noastră să fie o biserică îmbrăcată cu pace. Slăvit să fie Domnul! Și fiecare gest pe care noi îl facem, dragii mei, să lăsăm în urmă pace, să lăsăm în urmă vindecare. Cei care poartă poveri mai au nevoie de ceva. Un om care a tras la munca câmpului toată viața, un om care a muncit o zi întreagă, are nevoie de ceva. Și lucrul ăsta este odihnă. Matei 11:28. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Niciodată nu se găsește odihnă în păcat. Eram plecat recent din țară și am întâlnit tineri și îmi spuneau tinerii Cristi, aici la noi în țara asta, drogurile sunt la mare putere. Am văzut fete de 18, 19, 20 de ani în capitala Irlandei, în Dublin. La ora 12 noaptea se clătinau pe stradă din cauza beției. Oameni împovărați. Oameni care lăsau mizerie în spate, ce nici nu pot să spun de la amvon câte lucruri se întâmplă. O zis, vezi, țara asta în urmă cu 20 de ani a ieșit în stradă împotriva păcatului. Și acum avem aici cartier de oameni care trăiesc în păcat, bărbat cu bărbat și femei cu femei. Întotdeauna păcatul nu o să-ți dea odihnă. După ce ai luat un pahar, o să mai vrei să mai iei un pahar. După ce ai luat o țigară, o să vrei să mai iei o țigară. După ce ai început cu un cuvânt urât, o să vrei să mai folosești un limbaj urât. După ce ai luat un drog, o să vrei să mai iei mai mult. Însă îi dau slavă Domnului că noi am fost eliberați și avem odihnă. Poate n-ai tot ce-ți dorești în viață, dar când pui capul pe perină, perina-i moale pentru că ai odihnă de la Dumnezeu. Când te pleci pe genunchi în cameră, simți că coboară pacea lui Dumnezeu din cer. Când mergi și deschizi o dăiță, simți că ai vindecare și ai un orizont și ai o nădejde și un viitor. Pentru că credința în jertfa lui Dumnezeu, dragii mei, în primul rând, ne eliberează de povara păcatului. Doi, degeaba iei la un om, iei la un om greutatea dacă nu iei și plata păcatului. Vreau să vă spun, frate și surori, ceea ce noi știm, că în jertfa de la Calvar suntem eliberați de plata păcatului și plata păcatului, Romani 6:23, este moarte. Dumnezeu, în atotștiința Lui, a lăsat o lege care nu poate fi schimbată de nimeni. Dacă un orb nu vede soarele, nu înseamnă că soarele nu există. Dacă cineva nu crede în înviere, nu înseamnă că învierea nu există. Dacă cineva nu crede în Dumnezeu, prin necredința lui nu poate anula sentința și judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, cine păcătuiește trebuie să moară. Însă în Vechiul Testament, pentru poporul ales, Dumnezeu face o excepție extraordinară și instaurează un sistem de jertfe. Și Dumnezeu spune așa, ai păcătuit, îți dau voie să aduci o jertfă ca să nu te nimicesc pe tine, pentru că ar fi trebuit când momentul când ai mințit, când ai furat, când ai bârfit, în momentul ăla să te nimicesc. Dar Dumnezeu face și parcă preia, este un precedent al jertfei Mântuitorului. Dumnezeu instaurează un sistem de jertfă și vreau să vă spun, fără să mă citim din Biblie, pentru că sunt capitole întregi, doar un rezumat, 5 jertfe din Vechiul Testament. Cele 5 feluri de jertfe. În primul rând, dragii mei, în Vechiul Testament era arderea de tot. Arderea de tot, dragii mei, este jertfa pentru iertare. Este cea mai importantă jertfă. Inițiază o relație corectă între Dumnezeu și om, între Dumnezeu și om. O altă jertfă pe care evreii o aduceau era jertfa de mâncare. Jertfa asta de mâncare o aduceau evreii cu scopul de a-și sfinți viața. Era o decizie pe care ei o luau ca să-și pună viața la îndemâna lui Dumnezeu, ca să-și sfințească viața. O altă jertfă pe care evreii o aduceau era jertfa de mulțumire. Adică, pentru că am adus arderea de tot, pentru că am adus jertfa de mâncare și Domnul le-a primit, eu voi avea o mulțumire în inimă, voi spune un mulțumesc și mă voi duce la preot și voi aduce o jertfă de mulțumire. Și jertfa aceasta însemna bucuria relației restaurate. A patra jertfă pe care evreii o duceau în Vechiul Testament era jertfa pentru ispășire. Omul, deși a avut arderea de tot adusă, deși relația între el și Dumnezeu s-a rezolvat, nu putea să trăiască fără greșeală. Și atunci, pentru păcatul făcut fără intenție, se aducea jertfă pentru ispășire. Puteți citi acasă, Levitic 4, Levitic 6. Mai era, dragii mei, o jertfă și jertfa asta era jertfa pentru vină. În momentul în care încălcai drepturile altora, în momentul când făceai pagube unui coleg de-al tău, unui frate de-al tău, trebuia să vii să aduci o jertfă pentru vină. Această jertfă, dragii mei, pe lângă că însemna un dar care le aducea lui Dumnezeu ca să-ți fie iertată vina, că ți-ai păgubit fratele, tu trebuia să mai faci un lucru, să-ți rezolvi problema pagubei. De aia noi, ca și slujitori la catecheză, spunem celor care fac cursurile de catecheză, încercați să rezolvați ceea ce ați făcut în trecut. Încercați pe cât se poate. Dacă știi că ai ieșit pe cineva acum 2 ani de zile cu 2000 de euro, du-te, pune banii aia jos. Du-te și rezolvă-ți problemele astea. Dragii mei, pentru fiecare această jertfă avem în Noul Testament o corelare. Avem în Noul Testament o paralelă pentru arderea de tot. Avem jertfa supremă a Fiului Său, slăvit să fie Domnul. 1 Petru 1:19. Domnul Iisus aduce jertfa supremă pentru noi. 1 Petru, ci cu sângele scump am fost răscumpărați al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Dragii mei, vreau să vă spun că învierea este dovada faptului că Dumnezeu a primit jertfa lui Iisus Hristos. Să știți. De multe ori n-am înțeles acest aspect. Dacă jertfa lui Iisus Hristos era cu cusur, dacă jertfa lui Iisus Hristos era cu patimă, cu neiertare, cu ură, Dumnezeu ar fi trebuit să calce peste sine. Ar fi trebuit să calce peste caracterul lui ca să-l învie pe Iisus. Și Dumnezeu n-ar fi făcut asta. Dar pentru că arderea de tot pe care Iisus Hristos a adus-o pentru noi, odată pentru totdeauna a fost perfectă, vreau să vă spun că Dumnezeu l-a înviat și spune faptele apostolilor 17:31. Că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, și atenție, despre care a dat tuturor oamenilor o tovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Dragii mei, parcă începem să percepem mai adânc lucrurile, nu-i așa? Credința în jertfa Domnului îmi aduce mântuirea. Adică nu mi se mai taie chitanță pentru păcatele care le-am făcut în trecutul meu. Nu mi se mai taie o factură, să știți. Eu pot să am plata, dacă cred în jertfa aceasta, mă pot identifica cu ea și Dumnezeu îmi iartă trecutul, spune în Romani 10:19. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, slăvit să fie Domnul. Bun, dar jertfa de mulțumire ce facem cu ea? Că mai sunt și alte jertfe, nu? Romani 12:1. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, nu mai are nevoie de jertfa aceea. Mă duc și iau o capră, mă duc și iau un porumbel, nu. Și moare el în locul meu și eu îmi permit să fac mai departe, nu. Nu. Dimpotrivă, trupul meu de astăzi va fi o jertfă de mulțumire. Și noi obișnuim aproape în fiecare duminică să facem rugăciune de mărturisire, rugăciune de mulțumire. Dar ce facem cu jertfa de mâncare? Isaia 1:13-16. Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd ce. Ceea ce se întâmplă în România în zilele astea. Nelegiuirea unită cu sărbătoare. Nelegiuirea. Spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Evreii au căzut într-o cursă din cauza religiozităților. Aduceau o jertfă de mâncare, o puneau acolo, da? Dar viața lor nu era schimbată. Dumnezeu ar fi vrut altceva. Dumnezeu ar fi vrut când vezi mielul ăla că moare în locul tău, să te miște ceva. Dar pe ei nu i-a mișcat. Când vezi porumbelul ăla că moare în locul tău, când vezi că te costă ceva, ar fi vrut să zică Dumnezeu, omule, schimbă-te. Și oamenii nu s-au schimbat. Doamne, vrem putere să ne schimbăm astăzi. Să nu unim, dragii mei, nelegiuirea cu sărbătoarea. Spuneam recent în altă parte că oamenii și românii țin post, nu? Și avem astăzi covrigi de post, este șuncă de post, este pizza de post și păcate de post. Da? Păi faptul că eu nu mănânc carne 2-3 luni de zile, dacă curvesc mai departe sau înjur mai departe, îi nelegiuirea unită cu sărbătoarea Isaia 58. Sunt multe lucruri care trebuie să făcute într-o zi de post. Jertfa pentru vină. Adică mi-am stricat relațiile și vreau să cânt o cântare în față. Matei 5:24. Mi-am stricat relațiile, dar vreau să predic mai departe. Lasă dacă pun la colectă 100 de euro, Dumnezeu mă iartă. Nu. Lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino și adu-ți darul. Pentru că nu-i suficient, dragii mei, să ne jertfim. Trebuie ca jertfa noastră să fie primită înaintea Domnului. Amin? Că striga Duhul Sfânt către un bărbat, v-am mai spus eu aici, după 20 de ani de cântat la acordeon, bărbatule, când vei începe să cânți și pentru mine? Că ai bătut țara în lung și în lanț să cânți. Striga Duhul Sfânt către un predicator, când îți refaci relația cu soția și cu copiii? Că toată jertfa ta e zero. Doamne, primește jertfele noastre. În al treilea rând, dragii mei, după ce am fost izbăviți de puterea păcatului, de povara păcatului, de plata păcatului, în al treilea rând vreau să vă spun că credința în jertfa Domnului Iisus ne eliberează de puterea păcatului. E foarte important lucrul ăsta. Roman 6:6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Vă rog să sublineați cuvântul împreună. Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. 6:7. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Dragii mei, cine a fost în pușcărie închis 10 ani pentru furt, mai este acuzat de furt după aceea? Nu mai e acuzat de furt. Așa se interpretează aceste două versete. Nu mai poate veni diavolul astăzi și să zică, Doamne, Tu știi ce-a făcut ăsta acum 5-10 ani? Noi mai facem asta. O, Tu știi cine ai fost? Știi ce? Dragii mei, nu contează cine a fost omul, contează că astăzi e salvat prin jertfa Domnului Iisus. Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, credința în moartea și în învierea Domnului ne face să fim considerați de Dumnezeu că am murit și am înviat împreună cu Iisus. Și atunci achitanța sau factura, ca să vorbesc în termenii noștri, cerută de păcat, care era moartea, plata fiind făcută, suntem liberi să trăim în neprihănire. Plățile au fost făcute. Dumnezeu, prin Fiul Său, a primit jertfa de la Calvar. Diavolul nu mai poate veni cu acuzații asupra trecutului. Bun, dar ce face cu prezentul și cu viitorul? S-a rezolvat cu trecutul, nu? Dragii mei, Iisus a înviat în trup de slavă și El nu mai este ispitit. Nu mai poate fi ispitit. Ispita are putere sau are acces la om câtă vreme trăiește în firea pământească. Vreau să vă spun însă, dragii mei, că noi suntem încă în trupul de carne, de aceea ispitele vor veni. Însă am o veste bună. 1 Corinteni 10:13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste... Sublinează, vă rog, puterile voastre. Nu poți da vina pe Dumnezeu că de ce ai căzut în ispită. În funcție de câtă motorină ai, atât de mult poți să faci drum lung. În funcție de câtă mâncare ai în șpaiț, atât de lungă sau scurtă va fi iarna pentru tine. Tu nu poți să-i bași de vină. Doamne, de ce m-ai lăsat în problemele astea? Nu! Dragii mei, noi nu mai suntem robi ai păcatului să zicem, Doamne, eu nu mai pot să mă scap de asta. Nu! Tu ești ispitit, dar pentru aia, spune Domnul, ai grijă la puterea care o ai, că niște străini mănâncă puterea. Câtă rugăciune, cât post, câtă închinare, câtă jertfă, câtă apropiere de Dumnezeu vei avea, atât de mare biruință vei avea asupra ispitei. Dragii mei, păcatul nu mai are putere să ne robească, să știți cum a venit înainte. Uitați-vă să vedeți că sunt oameni care nu se pot scăpa de băutură, nu se pot scăpa de a privi meciuri, de exemplu. Nu pot să scape de a face anumite lucruri, nu pot. Și ne spun multe la mărturie, nu poți să scapi, pentru că e rob. Dar păcatul, după ce ai crezut în jertfa Domnului de la Calvar și a avut loc în tine nașterea din nou, nu mai are putere să te robească. Dar, dacă ai deschis ușa, te va lovi. Cain, păcatul pândește unde? E aproape de tine, Cain. Când ești în casă, când intri în magazin, când ești în magazin,
E la ușa inimii tale. Păcatul pândește la ușă. Păcatul nu mai are putere să trântească ușa de perete și să intre cum a făcut mai demult. Uitați-vă familii distruse lângă noi, oameni care sunt distruși din cauza robiei păcatului. Acum clanța e la tine, până acum păcatul, el ținea de mânerul ușii. Acum tu ții. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești, că putem să-l stăpânim prin învierea Domnului. Pentru aia contează mult să vii la cină, pentru aia contează mult să vii marți la rugăciune, că cine e ocupat cu lucrurile sfinte nu mai are timp de păcat.
Vorbeam cu cineva, au mers în Oltenia, o echipă, să construiască o casă în numele Domnului. I-am zis, mă, fraților, cum a fost? Ați avut timp de bârfă zilele astea? Și Cristi, cum? Că la ora 6 am început, la ora 12. Cum să ai timp de invidie, de stat la povești? N-am avut. Au zis, vezi, când suntem ocupați cu a lucra pentru Domnul, când suntem ocupați, poate ești într-un păcat. Orice păcat necesită mărturisire, da? Lăsare de el, da? Post, rugăciune și muncă. Să fii implicat. Să fii implicat. Diavolul vine când ai foarte mult timp liber. Cum putem deschide ușa păcatului? Vă enumăr câteva lucruri. Că pentru aia unii tineri sau unii frați, chiar după botez, poate mai fac anumite lucruri. Anturaje greșite. Legături cu necredincioșii. Atenție foarte mare. Discuții interminabile. Legături sentimentale. Doamne feri. Mai zice că un tânăr frate Cristi, îl pocăiesc eu. El nu te vrea pe tine, vrea trupul tău, tu mă înțelegi ce spun acum? Și după 7-8-10 luni te va lăsa. Și o să vii să plângi, frate, plâng acum, trebuia să plângi înainte. Legături sentimentale cu necredincioșii, discuții interminabile, fel și fel de SMS-uri, fel și fel de lucruri. Când, în momentul când tu nu te mai simți bine în biserică, ci te mai simți mai bine la servici, în compania altor oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, există deja un semn de întrebare. Puneți întrebarea asta să vezi. Nu cumva deschid ușa? Dragii mei, vreau să vă spun că orice jertfă va fi trecută prin foc, nu? Vine proba focului și botezul focului poate fi și încercarea, însă îmi spunea un frate păstor recent că botezul focului mai poate însemna ceva. Cu ce te-ai confruntat în lume? Acum 10 ani, acum 3 ani, acum 5 ani, diavolul vine și cere permisiunea lui Dumnezeu să te atace exact în lucrurile alea. Doamne, dă-ne biruință să ieșim. Biruitor, limbajul cu care ai avut probleme, patimele cu care ai avut probleme. Evrei 10:26, dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat. În mod normal, dacă tu păcătuiești cu voia acum după ce ai fost, după ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu și trăiești în păcatul ăsta, nu zic de o greșeală, zic de a trăi în păcat ani de zile, de a călca în picioare cuvântul Domnului, Iisus ar trebui să vină din cer, să moară din nou ca tu să fii iertat. Și El nu mai face asta. Atenție, Evrei 6, Evrei 9, dacă puteți să citiți acasă. Care e dovada că trăim o viață nouă? O să fiu scurt. Coloseni 3:2. O gândire nouă, nu? O gândire nouă. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Câte minute pe zi, nu punem ore, te gândești la cer. Fragilor, am observat un lucru când mă gândesc și uitați-vă la o mamă care spală vasele sau care se ocupă de copii, care de multe ori poate se extenuează. În momentul când începi să te gândești la răsplătire, spunea fratele Lucuța aici duminica trecută, că tot ce facem pentru Domnul în familie vine o zi a răsplătirii. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Când ți-e greu să te scoli dimineața pentru încă un sandwich, gândește-te că Dumnezeu ți-a încredințat copiii aceștia și într-o zi îți va răsplăti pentru ei. Slăvit să fie Domnul. Apoi, o viață nouă, o viață în care păcatul nu mai are putere, înseamnă și o cale nouă. Coloseni 3:1. Eu am un drum nou, am o cale nouă, nu? Ați înviat, dacă ați înviat, o să se vadă pe umblarea voastră. Umblați după lucrurile de sus, da? Apoi, o vorbire nouă, Coloseni 3:9. Nu vă mințiți unii pe alții, nu? Întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Nu vă mai mințiți, o vorbire nouă. Și un trup nou, ca și mădulare, ca și întrebuințare, Coloseni 3:5, nu? Coloseni 3:5, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Care mădulare? Curvia, necurăția, patima, pofta rea, lăcomia. Noi nu mai avem idol, dragii mei, cum aveau și condamnăm pe evrei. Măi, ce idol au avut, măi, dar ce oameni. Cum să te închini unui vițel? Nu trebuie să ai vițel. E suficient să fii lacom. Și lăcomia e o închinare la idol. Dar uitați ce spune Romani 6 cu 13. Romani 6 cu 13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii. Omule bun, ascultă-mă. Trupul tău, după întâlnirea cu Dumnezeu, este templul Duhului Sfânt. Du-te să vezi dacă pe un caflau sau pe un templu mergi și dai cu ulei ars, să vezi ce se fac autoritățile. Dar ce face Dumnezeu dacă noi încă ne punem la dispoziția celui rău mădularele noastre? Dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii, din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre. Cu mâna ta poți să faci ce ai făcut mai departe, sau poți de astăzi, nu? Cu mână poți să mângâi, cu mână poți să lovești. E diferență, nu? Poate sărbătorești Paștele, dar tu încă ești sub povara păcatului, cu plățile nu ești la zi, iar puterea păcatului te robește încă. Dar tu sărbătorești. Dragii mei, rugăciunea cu căință, credință și lacrimi ne poate aduce o viață nouă. Amin? Amin. Cine e mântuit, spuneam recent în altă parte, nu mai sărbătorește-le Paștele o dată pe an, ci de 12 ori pe an. Înțelegem? Cine e mântuit? Cea mai mare dovadă că Iisus este viu. Știți care este? Nu că nu s-a prăvălit piatra. Apropo de piatră, Iisus nu avea nevoie de piatră prăvălită ca să învie. Noi am avut nevoie de piatră prăvălită. Soldații au avut nevoie. Femeile. Iisus s-a înviat și fără piatră prăvălită, să știți. Dar cea mai grea piatră de prăvălit nu e la Ierusalim, ci la inima mea. Și la inima ta. Sunt lucruri pe care le face Dumnezeu în Biblie. Dar sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi la mormântul lui Lazar, Iisus Hristos. Dacă l-a înviat pe Lazar, credeți că nu putea să dea și piatra la o parte? Însă el spune așa, dați voi piatra la o parte. Deschide tu ușa ca să intre Domnul în inima ta. Dragii mei, dacă plata păcatului este moarte, v-ați întrebat care e plata sfințeniei? Viața veșnică, nu? Merită să fim sfinți. Astăzi sărbătorim învierea în trupuri de carne, însă vine ziua când vom sărbători în trupuri de slavă. Evrei 9:28. Tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă, atenție, o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Îl aștepți pe el? Amin. Dacă te-ai căsătorit, nu? Soția nu mai așteaptă pe altcineva. Soția te așteaptă pe tine să vii de la lucru. Poate tu aștepți pe soție să vină de la cumpărături. Ești pregătit să-l vezi într-o zi? Magazinele de lângă noi, companiile de telefonie mobilă, ce bucuroase sunt de Paște, știți de ce, nu? Cumpără oamenii lucruri de care n-au nevoie, cu bani pe care nu iau, ca să impresioneze pe oamenii care nu-i plac. Zice, mă, uite, la discount frigiderul ăsta, dar mai ai acasă încă două, da, dar e la discount, zice. Uite, mă, zice, e la reducere, mașină de tuns iarba, sau mai știu eu ce altceva. Dragii mei, cea mai bună ofertă de Paște este 100% discount la plata păcatelor. Cine se... Oare cine va veni? 100% discount, 100% de reducere pentru plata păcatelor tale. Pentru că Iisus Hristos a plătit întreaga vină. Închei spunându-vă o mărturie frumoasă. Fratele Jim Cimbala, un frate păstor din New York, spunea, predicasem de Paște, era o duminică de Paște. Și în seara aceea, obosit, m-am așezat pe scaun. Consilierii vorbeau cu cei care au ieșit în față să se predea Domnului. M-am pus pe scaun, eram extenuat, eram obosit. Și dintr-o dată în fața mea apare un om al străzii, undeva la 50 de ani. Și spunea omul ăsta, păstorul ăsta, unul din cei mai murdari oameni pe care i-am văzut vreodată în viața mea. Cu părul lung, cleios, dezordonat, murdar. Să uitați spre el și din omul acesta vinea un miros atât de urât. Spunea păstorul, trebuia să mă întorc în altă parte, să inspir. Și apoi să mă întorc spre el, să vorbesc cu el. L-am întrebat cum te cheamă și vocea din trupul acesta, robit de păcat, robit de mizeria diavolului, a răspuns, David, de cât timp ești pe străzi? De 6 ani. Câți ani ai? 32. Unde ai dormit azi noapte? Într-un camion abandonat, spune acest om al străzii. Și păstorul zice, m-am gândit să-ți dau câțiva dolari pentru că atât de urât miroseam cât vreau să plece cât mai repede. M-am întors, aveam sacoul lângă mine, m-am aplicat să bag mâna în sacou, să scot pormoneul. Și în momentul acela, omul străzii a făcut un semn cu degetul și a zis, nu, n-am venit pentru bani. În timpul predicii dumneavoastră ați vorbit despre cineva care poate da o curăție pentru veșnicie. Eu nu vreau banii dumneavoastră, eu îl vreau pe Dumnezeu despre care ați predicat. Eu îl vreau pe Iisus acesta care mă poate ajuta să ajung pe străzile cerului. Acum dorm în străzile din New York și banii dumneavoastră nu o să mă salveze prea mult. O să mă ajute doar o zi, două, dar dacă îmi dați pe Dumnezeu care mă poate o veșnicie salva, o să fiu bucuros o viață întreagă. Spune păstorul, am început să plâng, am început să-mi cer iertare lui Dumnezeu acolo în fața acestui om. Pentru că nu am înțeles că Dumnezeu mi l-a trimis pentru mântuire, nu pentru bani. A început să plângă și el împreună cu mine, a făcut pași spre mine, eu spre el. S-a plecat cu capul pe pieptul meu și am plâns amândoi ca doi copii. Și dintr-o dată, într-o minune inexplicabilă, am simțit că în loc de mirosul de mizerie, s-a coborât aroma iertării lui Dumnezeu peste noi. Eu eram păstor de ani de zile și am păcătuit. El era om al străzii și era în păcat. Dragii mei, vestea bună, spunea fratele Jim Cimbala, este că Dumnezeu i-a schimbat viața acestui om al străzii. A început să memoreze cuvinte din Scriptură. I-am găsit o chirie, spune el, unde să stea. Apoi l-am angajat la biserică să facă curățenie. După un an s-a ridicat în biserică și a spus mărturia lui și frații în spate, oamenii sensibili la această mântuire au început să plângă și au spus, Doamne, ce mare har! Oamenii aveau lacrimi în ochi văzând cum un om al străzii se întâlnise cu Iisus cel viu. După câțiva ani l-am ordinat și astăzi este păstor secund în New Jersey. O spus fratele Jim la încheierea acestei mărturii și azi îmi pare rău că am vrut să-i zic, sunt ocupat. Ia acești bani și pleacă. Sunt obosit. Am obișnuit să miros numai parfumuri, numai oameni curați. Ia acești bani și pleacă. Și-a zis pastorul, zice, îmi pare rău. Și mi-a cerut iertare la Dumnezeu. Dragii mei, în seara asta, eu vreau să vă spun, luați această jertfă și înviere și nu mai plecați. Luați mila lui Dumnezeu, hai să ne plângem păcatul, pentru că cine vine pe la cruce și pe la mormânt, nu poate pleca decât spre cer, așa-i? Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai eliberat de poveri, de povara păcatului. Poate n-ai acasă saltea cu 30 de milioane și perină cu 15 milioane. Dai acasă un loc în care atunci când te culci, când deschizi Biblia, când te pui pe genunchi, simți că Dumnezeu îți ia povara. Și spuneau cântare, Iisus ia toată povara ta la calvar, la calvar. Este locul unde se eliberează cele mai multe poveri. Și atât de puțin oameni mai vor să vină. Am fost eliberați nu doar de povara păcatului, am fost eliberați de plata păcatului prin jertfa supremă de la calvar. Dacă astăzi spui cu cuvintele tale și mărturisești, Doamne, vreau să mă identific cu moartea Fiului Tău și cu învierea Fiului. Dumnezeu consideră moartea Fiului Tău în locul, moartea Fiului Lui în locul Tău. Și pediapsa care ne dă pacea cade peste noi, slăviți să fie Domnul. Și am fost eliberați, dragii mei, în ultimul rând, de puterea păcatului. Păcatul nu mai are putere să te robească. Ține de tine dacă îi vei deschide ușa sau dacă vei sta cu Dumnezeu și vei spune, Doamne, eu nu mai vreau să cad unde am căzut înainte. Eu nu mai vreau să fiu rob. Eu vreau să găsesc cea mai frumoasă libertate în Hristos. Dragii mei, nu uitați și închei cu aceste cuvinte. A spus Iisus Hristos, ați făcut din templul meu o peșteră. Știți când poate ajunge o biserică o peșteră? O peșteră nu mai are lumină. Și atunci când nu mai este lumină în casa ta, când nu mai este lumină în inima ta, când nu mai este lumină în familia ta, relația ta cu Dumnezeu va ajunge o relație de peșteră. O peșteră nu are oxigen, să știți. Nu are aer. Cu cât te afunzi mai adânc într-o peșteră, te vei sufoca. Ai rugăciune, ai respirația sufletului în viața ta. O peșteră nu are decât o intrare, nu are ieșire. În peșteră intri și pe unde ai intrat, pe acolo ieși. În păcat, m-a zămizlit. Asta e intrarea. Dar noi avem o ieșire astăzi. Noi am ieșit din peșteră prin jertfa lui Iisus Hristos. Doamne, nu ne lăsa ca bisericile noastre să devină peșteri. Și dimpotrivă să fie locuri unde Tu să te prezinți. Dumnezeu nu intră în peșteră, frate și surori. Dumnezeu a spus lui Ilie, ieși afară și s-a prezentat prințesul roblând. Ne ridicăm, vreau să facem o rugăciune de mărturisire, de hotărâri noi și Domnul să ne primească și la final mulțumim pentru ziua aceasta. Amin. Ne rugăm.